Kadirli radyo dinleyiciler, Havarlar Günleri yepleşiminin ikinci bölümünün başına. Türkiye'nin hükümeti ve bir yurdun dünyevi metbuata kınak töhveti. Dünya Bankı'nın dünyanın 183 yurduna biznes yönetmek barada hasabatı. Avrupa'nın ve Amerika'nın kollayan Nabucco proyekti doğrultuna sınırları. İktisadiyet bilen bağlı Polşa'da geçirilen halkarı forum. Balkan velayetindeki İncalış merkezlerdeki şartlar doğrultuna reportajımızı eşdirerdi. Yepleşirmen Akmurat Gürvel Alparyar'ın. Kökü İslam'ı inanışlara dayanayan Türkiye'nin hazırki hükümetini kollayanlar bilen onu kollamayanlar arasındaki cedeller sebepli yurdun gaziyetleri bir vada iki topora bölünüyor. Hükümet bolsa Türkiye'nin en iri medya kuruluşunun önden kalan milyardlarca dolar vergisinin ve cerimesinin bağırdığına ihtiyar. Öne sürülen bir ummasız pul alınan yağdayına bu haber veriş korporasyonun yapılmağına kopavan yer. Bir temadan haberçimiz Araz Perviş'in maglumatını dinleyelim.
Türkiye'de medya kimin kontrolü etmek var da dünyevi fikirliler bilen İslamçılar arasında varyan görüş inni bir aygıtlı etafa girdimken. Hükümetin yurdun doğan yayın medya toporuna 2005 yıl bilen 2007 yılların aralığına salgı tölemedi deyip 2,5 milyar dolar cerime salınını nazara alanında bu şeyle yalı bolyar. Sebebi bu cerime tölenen yağdayına yurdun kalan yeketek dünyayı hem liberal medya ağırdı yumrulyar. Bu cerime deyip ağdalayan pul doğan yayının Bağdır'daki tutuş bahasının 80%'ine barabar. Onsan hükümetin bu göçümünün Türkiye'de dünyevi fikirli jurnalistlerin arasına korku salandığı gengdatlar. Sebebi jurnalistlerin köfesi buna uzak vaxt beri öldürü bilen Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamçılığa dayanayan hükümeti arasında barayan görüşün sonki etapı deyip karayar. Açıqrağ edip aysan bu güçlüğünün şoğun neticesini şu görüş keskitlemeli. Hürriyet gazetinin iktisadi habarçısı Taylan Bilgiç bunu şeyle düşündürüyor.
The AKP government led by Prime Minister Erdoğan.
Premier Minister Erdoğan'ın yol başçılığına Adalet ve Kalkınma Partiyası Türk tarihine odol görülüveştirmedik güce yetti. Aradan şunca yıl geçen düğüne karamazdan hükümet halk tarafından halanıyor. Ona bu yakınlı bir anımdar alternatif yok. Hükümet dinli öz medyasını dörödüp şuna salgılanacağı benziyor deyip bilgisay diyor.
Quote, its own media, unquote.
Bölgüç Adalet ve Kalkınma Partiyası özüne vefadar medya döretmekte olur hem öne güdüşlük etti diyer.
The first and the most important step was
Erdil'in ilkinci ve has mühim erdim sabah medya toporunun köyüne belgeleri için devlet tarafından konfiskasiya edilmek oldu. Onun asalım son bu topor hükümete yakın hesaplanan bir adama tavsırıldı. Bu medya toporu inni neme bahasını hem bolsa ilerleyen siyasi uğurlarına hükümeti kolda hareket ettiler deyip bilgis belliler.
Basically supports the government at all costs.
Hükümet işgalleri öğlerinin Türkiye'nin iki ulu kaviyeti ve iki telekanalına üyesilik ediyen Doğan Toforni sevda işinden taşlamak için değerliklerine aidiyarlar. Erdoğan Cerime Sargıt Ministerliği tarafından alınıp varlayan kanunu prosesin bir bölüğü deyip bunun öz bürosunun işi değerliklerine aidiyar. Sonra hazır suda yüz tutulacak bulunup diyor ki Sargıt Ministerliği'nin bu cerimeni alıp almalıdığı. Bölgüç cinayet iş edenlikte ayıplanma olmasa pul muhtarı var da bir egrişik tapıp bolyar diyer.
This is a normal procedure. Companies apply to the ministry and
adeti prosedura şeyle kampanyalar alalası için ministerliğe yutuyarlar. On son olur köplens ağlayan pulun 10-20% töleyer. İnni görürüz bu yol bize açık mı ya del. Yönü 2,5 milyar doların 10-20% hem az pul del deyip bilgis belliyer.
Siz Türkiye'deki metbuatın yağdayı bilen bağlı söhbetimizi dinlediniz. Yakinna bütün dünya bankı halkara maliye korporasyası bilen bilelikte 2010-cı yılla bizneti yürütmek kıyın devurlarda geçirilen reformalar adlı yürüyte hasavet çavetti. Bu hasavet bilen bağlanışıklı maglumatı kardeşim Altın Amanurdu gıydından dinleyelim.
2010-cı yıl boyunca biznes alıp parmak vavatta çap edilen daklada layıklıkta 2008-2009-cı yıllarda telekeçliği üsürmek maksat edilen 131 yurtta reformalar geçirilipdir. Bu olta teyada rekord deyilip Halkara Maliye Korporasiyasının bütün dünya bankı olen bilelikte yayradın bu hasabatın aydılgar. 2010-cı yılla biznesi yürütmek, kıyın dövürde geçirilen reformalar deyilip atlanırlan bu daklada baharlıkların cemi 183 yurtta geçirilen aydılgar. Bu hatavatta verilen maglumatlara göre dünya müçürünü yüze çıkan maliye krizisine aramadan barla geçirilen yurtların 4'ten 3 bölümünü 2006 yılın iyon 2009 yılın maya aralığına cemi 287 reforma geçirilipdir. Bu orta geçen yılki görkücülerden 20% yukarı deyilip haber veriliyar. Telekeçliğe amatlı şerkler dörüden yurtların arasında Singapur anayını 4 yılın devamında ilkinci oranı eyelak geliyar. İkinci orna tədi Zelandiya yerleştirilibdir. Ema reformaların in aktif geçirilen yurtlarının hatarına esasen üsyen yurtların giyirgenli varada malumat veriliyar. Bütün Dünya Bankı'nın maliye hem hususu pudaklarının üsürülmevlen bağlı problemalar toporunun vice prezidentinin ödipesini yerine yetiyen Penelope Brook'un aitmanı ora, bu hili daklatlar 2004-cü yılla çıkarılıp başarılı veri, şu il geçirilen reformaların tane in yokarı olup duruyar.
We've seen more reform this year than ever before. The most actively reforming region again this year was Eastern Europe, Central Asia.
Reformaların en köp geçirilen regionu yine de Günnoğur Avrupa bilen Merkez Asya regionlarının bolanlığını spesialist aydiyar. Yani spesialistin beren maglumatına göre bu regionnaki 27 yurdun 26'sını telekeçiliğin işini aktartatma uğruna ingolmanına bir reforma geçirilipdir.
We're 26 out of 27 countries made at least one reform.
Bu reformalar esasen hususu ve beylik kerhanaları döretmek ve telekeçiliği yürütmek prosesinin yengilleştirilmeğine gönüktürülüptür. Şerede bu reformalar emlak hukukunu puhtalanırmak. Kerhanaların bankrotluğa uçurama olen bağlı prosesleri kemileştirmek yalı meseleleri üyüzü çınalıptır. Reformacı yurtların ilkinci uonluğuna Tacikistan ve Moldova, Kırgızistan, Belarus, Liberiya, Birleşen Arap Emirlikleri, Müsür, Ruanda, Makedonya hem Kolumbiya yalı yurtları yeryerler. Bu mesele oyunca bağırla geçirilen yurtların sanuna Türkmenistan koşulmanlar. Bu daklatta yurtlardaki hupsızlık, makroiqtisodiy durnuqluluk, paraxo'rlik yayramag'i, kvalifitsirlanan ishyarlarin derejasi hamda moliya ulg'umning durnuqluligi yali faktorlari baha berilmadi deyilib, butun dunyo bankining yayradan ma'lumotini aytilgan.
Hurmatli dinlejer, siz butun dunyo bankining hasorati bilan bog'liq ma'lumotini dinladingiz.
Türkmen cemiyetinin maskaladaki doğruluklu onun uluk farklılık tesiri.
O Türkmen erkeği on ayağını mengi deyip katar ediyor. Yani şuna ne emeğe sorsam şuna haklı diyor. Maskaladaki doğruluğun köklerini, siyal köklerini izlemem bende. Ne emeğe gelip çıkıyor, ne emeğe de gelip çıkıyor.
Son mimarın aşırına ulan son yere mağlumluklu çok dolu.
Bu arada bir iki tepkotum ödümde nokta hemen sen ve onu asfalt kalkıran akşam saat 7.30'da. 9.30'da hem yevşen ve onu yerden 7.30'da. Akşam saat 7.30'da hem 9.30'da. Duşen ve onu yerden 7.30'da efire çıkacak. TV'de ıslahı tepkotlaşlığımı duştan geçirme.
Geple Yaradatlık Radyosu Havarlar Günleli Gepleşimi devam ettiriyor. Hazar regionun TV gazını orsiyetten sonra Türkiye'nin sübilen Avrupa aktaracak Nabucco proyektinin durmuşa geçirilme vaatında sonka ayların devamında olup geçen vakalar bu proyektin ne derecede mümkünçülüğü aradak soruların tezeden yüze çıkmağına sebep oldu. İki ay bundan ön 13. İyul'la Avrupa Birleşiğine giren devletler ve Türkiye, Avrupa'nın TV gaz boyunca orsiyede karşılığını azaltacak Nabucco proyektinin kanuni esasları boyunca alalaşığa kol çektiler. Bu aradaki gingrak söhbeti kardeşim Murat Nurgelli'den dinleyelim.
13. yıllı Avrupa Birleşiğine giren devletleri ve Türkiye, Европаның табиғат бойынша Русия қарашылылығына адалтшық Набуков тұрғыларының қануны сасылары бойынша лалашығы қол чекшділер. Түркедегі саммитті чықшайдан Ирағың премьер-министрі Нурель Малики, мейлештірілен шол тұрғалар үшін зерур олын табиғатың ярсыны, яғни 15 миллиард куб метріні Ирағың өз бойынына алжақтығыны вады берді. إما أنك وقتنا بيلت مدي
يتطلع إلى تطوير علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
نبوكا проекты روس قادنا اقتر موجود انه تطمير إما قول чекшлик даварасында чыкшыдан Түркияның премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган Набукко турголорунун бир күн рус кадынына мак башчылыктыгына ананы аныкларын айтты.
Рус кызынын да бир күн Набукко вастасыйла Европа пиясаларына сунулмасынын мүмкүн олажагына инанıyoruz.
Bir neçe ay devam eden gepleşiklerden soň Türkiýede gol çekişlen şolla alaşyk 31 milliard kub metrlik gowrumolun Nabukko turgolarynyň gurulup başlamagy üçin möhüm ädimekmini alamatlandyrdy. Şolla alaşyk ýoly goýulandan soň halkara Nabukko turgolar konsortiumynyň dolandyryjy direktori Reinhard Mischek planlaşdyrylan turgolaryň durnukly kanuny esasynyň kesgitlenenligini, umumyň ähli müşterileri üçin deň derejede şertleri kepillendirýändigini aýtady. Bu wakadan bir ay geçmänki 6 awgustda Russiýa we Türkiýe gowrumy Nabukko turgolarynyňkydan 2 hese uly bolan Günortakyn proýektiniň turgolarynyň Türkiýanyň territoriýasyndan geçirilmegi boýunça laýlaşyga gol çekişdiler. Günortakyn proýekti Nabukko proýektini bäzeş hasaplanýar. Emma bu proýekt boýunça gol çekişlik dabaratyndan çykyş eden Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan Nabukko we Günortakyn proýektleriniň bir-birine bäzeşdirilýär, bularyň paralelligini öňe sürdi. Russiýanyň premier-ministri Vladimir Putin bolsa Günortakyn proýektiniň tutuş Ýewropanyň gazynyň üpjün edilmegi we Russiýa we Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň giňeldirilmek üçin möhüm diýilýär belledi.
Gazoprowod Yuzhny Potok wastrebowan, on isključitelno wajan w kontekste obezpechenia energobezopasnosti vsej Ýewropy.
Moskwa Günortakyn proýektiniň kömegi bilen Ýewropa awaryň rus gazynyň tranzit ýurdu bolan Ukrainadan sowuk geçmek isleýär. Bu proýektiň Türkiýa tarap awaryň marşruty Malyat aýdan has çykdyjyly hem bolsa Ukraina degmän geçýär. Emma Ýewropa Russiýanyň energetine garaşlylygyny azaltmak üçin gözlaşyny ýakyn günlerde we merkezadan alyp gaýtjak Nabukko turgolarynyň çekilmeginiň tarapdary. 2 sentýabrda Ýewropa parlamentiniň öňünde çykyş eden Ýewropa bileleşiginiň energiýa boýunça komissary Andris Pibalks Russiýa Günortakyn proýekti boýunça çäherleri çalkalandyrsa da Nabukko proýektiniň şowsuzlygy uçuramajakdygyny aýtdy. Ýewropa parlamentiniň senagat barlyg we energiýa boýunça komitetiniň öňünde çykyş eden komissar Pibalks Günortakyn proýekti boýunça Russiýa Türkiýe laýlaşygynyň degişli şaratlary berýändigini, emma muňa garamazdan Nabukko proýekti boýunça Türkiýe anam bildirýändiklerini mälim etdi. Ýakynda Türkmenistana tapar eden Venezuelanyň prezidenti Hugo Chávezin tebigat boýunça guruma goşulmak barady tekliplerini Türkmenistan şol guramanyň tarapdarlary tarabyndan garaşylýan jogaby bermedi. Şol gaz guramasynyň türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagy boýunça päterçilikleri döredip biljekdigi aýdylýardy. Türkmenistan ägirt uly uglavadorod potensialyna ýa bolmak bilen eksport ugurlarynyň diversifikasiýa edilmegine aýratyn üns berýändigini ýylan edip gelýär. Şol eksport ugurlary häzirlikçe Russiýa, Iran we ýakynda işläp başlamagyna garaşylýan Hitaý marşrutlarynyň ibarat. Türkmen gazynyň hazyr deňziniň Azerbaýjan tarabyna geçirilmegi Nabukko turgolarynyň gaz bilen üpjün edilmegi boýunça möhüm hasaplanýar. Emma Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda hazırdaky ýanyş çataklary boýunça ýüze çykan soňky düşünşmezlikler bu proýektiň durmuşa geçirilmegi boýunça çäreleri ýene soraga atyna goýdy. Iýul aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýurdun daşary işler ministri Rashid Meredow hazyr deňziniň dawal gaz ýataklary boýunça Azerbaýjany halkara arbitraj suduna bermegi tapşyrdy.
Şu meseleni düýüpli ýorunmagy hem de halkara arbitraj kazetine bermegi üçin degişli resmi namalary taýýarlamagy tapşyrýardy.
Halkara habar beriş serişdelerini bu hereketin Nabukko proýektiniň durmuşa geçirilmegini kynaşdyrjakdygy aýdyldy. Hazyr deňziniň statusynyň kesgitlenmezligi Nabukko proýektini türkmen gazynyň aktarylmagy boýunça iň ulu pätkelçiliklerin biri hasaplanýar. Halkara ekspertler türkmen gazy bolmazdan Nabukko turgolarynyň gaz bilen üpjün edilmeginiň ören kyn boljakdygyny ýetirler. Şeýlelikde Nabukko proýektiniň geljegi Hazyr deňziniň statusynyň kesgitlenmegine başgaça aýdylanyna Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň Hazyrdaky gaz ýataklary boýunça alalaşyga gelmeklerine bagly bolup durýanlygy bellenýär. Şol meteleleriň bolsa, ýakyn günlerde Aşgabatda tapar etjek Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen türkmen kardeşi Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda geçiriljek gepleşiklerde ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar.
Siz Nabukko proýektiniň geljegi bilen bagly synymyzy diňlediňiz. 10 sentýabrda Polşada 19-njy halkara ykdysady forum açyldy. 3 günlük dowam etjek bu forumda köp sanly beýleki meseleler bilen bir hatarda Merkezi Aziýanyň içerki we daşarky siýasaty, regionyň energiýa siýasaty, Merkezi Aziýa ýurtlardaky demokratik prosesler, global hyzmatdaşlyk meselesi, Kazakstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletlerde demokratik proseslerin çuňlaşmagy dogrusynda pikir alyşdy. bilýär. Forma Türkmenistanyň delegasiýanyň ýa-da wekiliniň gatnaşyp-gatnaşmanlygy anyk däl. Gelin bu barada Kawulla Kawarşymy Şamerdanguly Muradiýiniň berjek gurrunyny dinläýin.
Bu iqtisadi forma Yevropa Birliğine gelen yurtların vekilleri hem katnaşıptırlar. Sonda ortaya bilen Yevropa yurtların katnaşıklarının ken qogu dälligi hakta hem gurun ediliptir. Şu sebepten neft gaz boyunca özleri rotini üpçin etmek için Yevropa yurtlarının başka yollar hem gözlemeldikleri naltalıptır. O Yevropa yurtları için merkezi az yurtların tebiği baylıklarının has muhimdigi sonda öngötürülüptir. Yeni ortiyetli ökeller olsa Merkezi Aziyanın nebt ve gazi Yurupi yurtları bilen ortiyetin arasında bir yarışa urulmelde aldığını aydıptırlar. Ortiyetin enerji hoplulığı fondunun başlığı Konstantin Simonov'un aydışına göre Merkezi Aziyanın tebiği gazi Yurupa Birliğine ve Ukrayna akyandır. Köp taraflar Ukrayna Yurupi yurdu hükmünde karayarlar. Bu olsa Merkezi Aziyada ortiyetmi Ya da Yevropa has muhimmi diyen sowaly orta atýar. Yevropanyň pikirçe merkezi Aziýa kontrolluk Yevropanyň energiýa problemasyny çözer. Simonow'un aýdyşyna görä Özbegistanda we Türkmenistanda ençeme neft-gaz programmalarından el çekipdir. Onun aýdyşyça, eger Ortiýetiň bähbeýdi Merkezi Aziýada gysylsa hem bu regionda Ortiýetiň oruny Ýewropa ýurtlary ýelep bilmeýär. Belki Merkezi Aziýada energiýa meselesi boýunça Ortiýetiň esasy bäsleşi Hitaýdyr. Tajikistanyň Nahdat Islam atly partiýasynyň başlygy Muhayyeddin Kebiri hem bu halkara iqtisadi forumda çykyş edipdir. Kebirinin aýdyşyna görä Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa baradaky täze strategiýasyny mundan 2 ýyl öň tasdiklapdyr. Şol strategiýada energiýa howpsuzlygyna, ekstremizme we terrorizme garşy göreşe, iqtisadiýata hem söwda, adam hukuklaryna we demokratiýa esasy öňüş berilipdir. Bu strategiýa barada Berlinde hem Astanada geçirilen maslahatlara gatnaşyp ol şonda çykyş edipdir. Biz şol duruşuklarda bu strategiýa barada öz aladalarymyzy beýan etdik diýip Kebiri aýdýar. Oňa görä energiýa howpsuzlygy we Merkezi Aziýa Ýewropany diňe goşmaça bendin çeleg hökmünde gyzyklandyrýandyr. Meseläniň esasy tarapy hem şoldur. Kazakistan'ın vekili hem bu maslahatta sözler sözünde merkezi az yurtlarında Hıtay'ın ençeme neft-gaz proyektlerinin üstünde işleyenliğini malum ediptir. Belli olsun göre Krinisa forumunda Oğan meselesi var adı hem gurun ediliptir. Bu halkara iktisadi maslahata Oğanistan'ın ve İran'ın hem vekiller katnaşıptırlar.
Siz Polşa'da geçirilen iktisadi formülen bağlı söhbetimizi dinlediniz. Hazar yaqa Türkmenmaşı Ovalki Krasnavutsk şehärinin golayına adam sağlığına täsir ulu olan mineral su çeşmesinin açılanına inni 50 ýylyň ugrak wagt geçdi. Bu mineral we ýyly suwun dürli keselleriň bejerilmegine täsirini köpdigini lukmalar bir mahal kesitlediler. Ýöne keselli adamlaryň bir tebigi çeşmeden peýdalanmagyna yeterlik şert döredilmän gelinýär. Suw bolsa iýdegsiz deňize akyp dur. Çeşmäniň başyna bolsa bir howda gurulmaýar diýen maglumat bile gelip goş. Qadırlıdın mecrü gelin bu aradaki giyinrak maglumatı havarşimiz Sultan Aşilova'dan dinleyelim.
Udalka Krasnavodsk käderki Türkmenma şäherinden 80 kilometr uzaklıkta 1957-nji ýylda gazalan nomer 87-nji skwajynanyň suwunyň gözümini Türkmenistanyň Medisina Akademiýasynyň klinika we öňünalyş ilmiý barlyk instituty 1992-nji ýylda barlap, onuň türli keselleri bejermekde edýän täsirini anyklandygy barada maglumat Hazar deňiziniň kenarynda ýerleşen Türkmenistanyň ýeňil sanawat ministrligine degişli garşy dinçalş öýüniň derewesiniň agymda ýerleşdirilýär. Koyulupdir. Maglumatta aýdylyşyna görä mineral suwuň möçşeri 900 litr sekund gowrak, suwuň ýyllygy 36 gradus, bir gece gündeliň dowamynda 260 kvadrat metr suw alyp harç edip bolýar. Çeşmeden diňe ýyly suw çykýar. Dürli barlyklar netijesinde çeşmäniň suwy azotly, nahar duzly, hlorly natri, köp mukdarda brom barlygy anyklanan, Шукуйдан таплан минерал су яраусадлыгы бежерис боюнча Өзбекстандагы чарттар, Литвадагы Дуркунсикан, Запорожьедагы Берденский дүйнөлүк санаторий курорттарынын улануу суу менен тең. Шу курорттарда улануулган суунун түзүмүндөгү эсасый тууз кошулмалары бир сатырга эле себептүү бул суу адамдын ташкы бежерилерин уланмага өрөн жакымлы. Бактериологик баарлар нетижесинде онун дөөлөт стандартына кабат келгенди аныкланган. Чешменин минерал суу ташкы хажаттары улануулган убактында жүрөк тамар системасында дөрөн кеселлери, кардиосклерозы, гипертония кеселинин биринчи кинчи даражасыны, кан тамар, сүнк мышца, сиңир кеселлерин, оңурга ийлигин, кан үймө, невроз, дер кеселлерин, аял жинс органдарында дөрөн кеселлери бежериш хасиятынын бардыгы аныкланды дейлип айтылар. Тивигатын кечилип берен сейла кымматтыкларын халкын эсирет үчүн уланмакта болу түркмөн дөөлөтүнүн жол башчылар бас калдырмаярлар деп саалыктарын безертмеге келген элдештерибиз айтыярлар. Номер 87-нче скважинанын бурууланганынан кийин 50 килва кечиптир. Чешмеден чогуп чыккан минерал суу деңизге куюптур. Чешменин чыккан жерине бою 2,5 метр, ени 2 метр ялы чукур казып онун кыраларына бетон кирпич айлаптырлар. Çukurun içine bari yok iki adım yerleşer. Her bir dertli adam gözükçülüksüz bu suda 20-30 minut oturuyor. Suya girme için adamlar uzakluğu nöbete duruyorlar. Su çeşmenin suyundan peydalanmayı gözünde tutulup bu yerden 50 hektarı olay meydançanı ulanmak için bölünüp verilen Türkmenistan'ın Yengil Senatı Ministerliği bu yerin avadanlaştırmaya önüs vermeyeni menziyer. İki maşala niyetlenen 10 tane iki katlı dinsel sayıları, bir maşala niyetlenen 25 tane bir katlı katil sayıları bu yere gelirler için yeterlik değil. İyunun başından sentiyarın 10'ine çelli, Yengil Senavati Ministerliğine değişli yüplük dokma fabriklerinin işgarları Aşhavattan, Göktepe'den, Marb'dan, Levap'dan bu yere fabriklerin yenilikli fütövkeler ile dinç almaya geliyorlar. Onlar yaşayış sayıları üçün ediliyor. Yönü bu yere gelen vaktları onların yaşama için yine de koşmaçan pulunu töledip alıyorlar. Şeyle pütövkeler verilende işyerlerin tölemeli prosentini fabriklerin kasalarına töledip son uğradılsa kovulurdu. Dip ildeşlerimiz aydıyorlar. Sayıl dövründe düğü tutulan naharhananın hem suudan okutlarının kuruluşuğu haravatçılığa uğurlup dur. Din çalış oyunun meydançası zirri bildin ayak basarı aldel. Her katıyızı buraya iki lampa yanar dip sağlıklarını bezirtmeye gelen ildeşlerimiz aydıyorlar.
Havarşimiz Sultan Açilova ve dinçalış yerlerle bağlı onun malumatı.
Kadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na malumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimizi geçirip kutarıyoruz. Onu alıp baran Ağ Murat Gürgönlü gepleşi redaktörlüğü den kuvanç yere. Yine de efir tolkullarına duşuşayan çak, hoş, sağ olun.